La edzino de la pola prezidento Marta Navrocka partoprenis renkontiĝon de la edzinoj de la prezidentoj de NATO pintrenkonto. La renkontiĝo estis dediĉita al la temo infanoj, teknologio kaj sekureco, protekto de estontaj generacioj. En sia parolado, Marta Navrocka referencis al la Marta renkontiĝo Ni comune formas estontecon, kiu estis organizita de la unua damo de Usono, Melanie Trump. Gi estis dedicita alla uso de artefarita intelecto kaj aliaj teknologioj en la edukado. En tiu kunteksto, la edzino de la pola prezidento atentigis che quancam la interreto malfermas antau infanoi multegain ebloin, tamen samtempe cunportas ofendomessagioin cae manipuladoin, ciui povas lesi por la tuta vivo. Tial si argumentis necessas instrui la respondezon pri usatai vortoi, necessas crei modon ie respecto en la connectita spazio. Marta Navrocka annonci samtempe che ci autune en Varsovio si organizos rencontigion dedicitan alla sicurezza de infanoi cae iunuloi en la ciferezza mondo.